Wagoli nti babiri zipati 5.
Mubiri ngoto jisi ansi ano, ulimbuli jivuga. Pele tulizi kutijivuga eji, jagu mwaigwa. Tuyobanga ndaleza njatu bambila gujulu. Yalo ya tagayagwa amanza abantu. Alimwi yokalirila. Chenchijo ejo, nchoto tongela agusu gama guti, leza atusamige nganda Yesu ya gujulu. Tuwa wisama, tatuga janigi gatu njina mubiri. Swebo, notulimu jivuga eji, tula tongela mumapenzi. Taguligu tituyanda kusamunu na jivuga ejo pe. Pele, tuyandisisia kusamigwa nganda ya gujulu. Muguti ejo, jimuwa ikiga, jisandulwe jabumi.
Leza ngutu bamba kuti tugata mbulezi ntu ezi. Elio wakatu pamu ya usalala mbuliji zivyo jagwe. Abobo swebo lionse tulajamba. Alimi tulizi kutijindi notulimu mubili. Tulikula alego zwagu mwami.
Kamboji pati ndusyomo. Gutaligulibone na ameso. Iii tulajamba. Pele nchotu yandisya kuti tuzwemu mubili aguba amwami. Abobo niguba kuti tuli wano na tuli amwami. Tuyanda kumubotezia. Nkambo tose, tulele degu yoi maguli Kristo kuti atubetege. Ogo, muntu amuntu, uyota mbula zimwele de. Gwendela na anziaga jitansi ano, zibo tu na zibi. Muguti, tulizinchoja amba gule mega mwami. Tulagombelezi abantu. Leza ulitu zija kumaninina. Alimwe tulasio maguti, anyewe umulitu zimumio yano. Tatulilumba izirwe sutobe negulindi nywe alimwipe. Pele, tuyandaguti, nywebo umulisumpule agambo gandiswe. Tuyandaguti, mube aja wingula babo bali sumpuida zibo nega amesu kutali amoyo. Gutina tuagali hubo nega anga tulisondogede. Tuagali bobo nkambo galeza. Gutina tulisitigide, tulibobo nkambo gandinywe.
Luyandolo wa Kristu ndolu tuendelezia, kambo tulasio maguti omwe wakafida bonse. Kambo gago bonse baga famulingue. Wakaba fida bonse kuti abo bapona kaba tajiripone ni veni. Pele baponene yoyo wakaba fida agubu sigwa kambo gago. Kambo gago kuzwa sunu tatujie yeli muntu kuti muntubu yope. Nikubaguti twagali guye era Kristo mbuli muntu buyo sunu tatujimuye edi bobo pe
guti na muntu umwe waba muri Kristo walengwa bupya zintu zikuluhulu ziamana zionse ziaba zipya wajita ezi nguleza walo muri Kristo wagayanzana andiswe eryo wakatupa mulimu wakugamba ugalu yanzano olu. Tugambawo gaguti muri Kristo leza ulayanzanya bamunyiga anguwe tabali zibi zyabo eryo watu pamagani alu yanzano olu
tuliba imizi ba Kristo kagoleza ulamugombelezia muri ndiswe kambo gago twamugomba mu zina lya Kristo kuti amuyanzane aleza Kristo wakanyina jinyonyono. Peleleza wakabika zinyo nyono Yesu alinguwe kutiswebo tubeba lulami gulileza.